selamat bergabung di Bukan Basa-Basi. Bagaimana kabar ibu, bapak, dan saudara sekalian hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Malam ini, Bukan Basa-Basi hadir dengan tema berkualitas, bahagia, dan bermakna. Bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Komisi Usia Lanjut yang kita peringati bersama ulang tahunnya di bulan Januari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber yang pasti sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada Ibu Elizabeth Anggraini selaku Ketua Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat malam, Bu.
Selamat malam, Sonia. Selamat malam.
Baik. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan selaku Pendeta Pembimbing Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat malam, Pak.
Malam.
Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah Bapak Penatua Marwah Yudi atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Wiwi selaku Majelis Penghubung Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat malam, Pak.
Malam, Sonya. Malam semuanya.
Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara yang menonton melalui kanal YouTube untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai topik kita hari ini di kolom live chat di YouTube. Bersama saya, Sonia, mari kita mulai Bukan Basa-Basi, berkualitas, bahagia, dan bermakna. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertama ini saya ajukan ke Ibu Elizabeth dan Bapak Pendeta Andreas. Sebenarnya apa itu Komisi Usia Lanjut? Dan sejak kapan dibentuk? Mungkin dari Ibu Elizabeth dulu ya.
Baik, Komisi Usia Lanjut itu sudah ada sejak tahun 1994. Jadi di GKI Peterongan ini ada yang lahirnya 11 Februari 1994, ada yang lahirnya 14 Januari 2010.
Ah iya, oke. Okay. Ada dua berarti ya?
Iya. Yeah. Kenapa kok bisa ada dua? Mungkin Pak Andreas bisa lebih memperdalam.
Ya, orang mengatakan ada dua kelompok. Sebetulnya bukan kelompok. Itu kita dalam rangka menjangkau jemaat GKI Peterongan khususnya, juga simpatisan mereka yang memang benar-benar sudah berusia lanjut, tapi mereka yang berusia lanjut, tapi masih bertumbuh. Jadi di dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara getting old, jadi bertambah tua, ya, dan growing old. Jadi mereka sudah bertambah tua tapi tetap bertumbuh. Jadi tidak mandek. Nah, orang-orang yang semacam ini harus punya wadah, ya, tidak bisa dibiarkan. Dan mereka kalau dipersatukan kadang-kadang sulit. Tapi kalau kami terus mencoba bagaimana supaya yang getting old dan growing old itu tetap menjadi satu. Nah, oleh sebab itu awal-awalnya kami memang sengaja membuat dua untuk menarik yang growing old tadi, yang masih berkarya walaupun usia lanjut, supaya masuk juga dalam persekutuan ini. Jadi di dalam gereja itu harus ada wadahnya. Mereka yang sudah berusia lanjut jangan dibiarin gitu loh, tapi harus ada wadahnya. Okay. Supaya dengan demikian mereka juga bertumbuh secara rohani dan lebih penting lagi punya komunitas. Ya, karena di usia senja atau usia lanjut ini banyak yang sudah merasa kesepian, lalu tidak ada pekerjaan lagi, pensiun, anak-anak sudah menikah dan sebagainya, atau ditinggalkan pasangannya, itu butuh komunitas.
Oke, baik.
Ya, gitu.
Mungkin sebelum membahas lebih lanjut tentang dua kelompok ini, boleh diceritakan siapa yang mengawali pembentukan Komisi Usia Lanjut ini? Awalnya seperti apa sih sejarahnya, Bu?
Komisi Usia Lanjut berawal di tahun 1994 tadi. Itu yang mendirikan adalah Bapak Gideon. Sekarang beliaunya berada di Yogyakarta. Kalau dilihat dari mulai Bapak Gideon ini sampai dengan saat ini, sudah pergantian ketua Komisi Usia Lanjut itu yang ke-6. Dan saya adalah yang keenam.
Oke, baik. Seperti itu, baik. Saya kembali ke dua kelompok yang berbeda tadi. Ada alasan apa kenapa sampai dua kelompok? Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit. Bisa lebih dalam lagi mungkin kenapa sampai ada dua kelompok ini?
Kalau untuk yang kelompok itu, yang biasanya satu bulan cuma sekali, itu lebih banyak renungan. Renungan, ya. Dan juga sekali-kali kita memberikan kesempatan untuk tanya-jawab tentang iman Kristen. Tetapi kalau untuk yang kelompok yang satu bulan hanya sekali, yang disebut senior itu, materinya berbeda. Kalau mau dikatakan ya lebih berat sedikit. Itu di situ ada ceramah, ada semi ceramah dan macam-macam, kita datangkan psikolog, kita datangkan dokter. Jadi macam-macam. Okay. Jadi bervariasi, tidak hanya sekedar renungan, datang renungan, tidak. Tapi untuk membekali mereka di saat-saat menjelang senja atau sudah senja ini, apa yang harus mereka lakukan? Karena di situ kami memberi kesempatan, silakan yang mau bergabung. Usia 55 masuk. Ya itu yang kami harapkan. Jadi jangan menunggu sampai 60, enggak. Umur 55 silakan kalau mau bergabung. Ya. Itu kalau di Jepang yang sekarang ini baru kita dengar adalah yang disebut dengan youth, young and old. Ya, young and old itu orang yang sudah tua tapi masih punya semangat muda.
Baik. Berarti ada sebutannya tadi ya Pak, yang kelompok senior sama yang satunya disebut
kelompok Sarah
dan senior. Lalu yang dirayakan di bulan Januari ulang tahunnya ini yang kelompok yang mana?
Sebenarnya bukan di bulan Januari, kalau Januari itu sudah terlewat ya, karena kan tanggal 14 Januari itu harusnya ulang tahun senior. Karena senior itu berdirinya tahun 2010, tanggal 14 Januari. Sedangkan Sarah itu 11 Februari tahun 1994. Untuk tahun ini, kami Komisi Usia Lanjut ingin menggabung ulang tahun ini dijadikan satu di tanggal 10 Februari yang akan datang.
Oh, jadi seperti itu ceritanya. Baik. Jadi ada rencana menggabungkan dan nanti akan dirayakan di Februari tanggal 10. Berbicara tentang dua kelompok itu, apakah anggotanya sama atau berbeda atau seperti apa? Anggota yang hadir di kelompok Sarah dan kelompok senior ini berbedakah atau sama?
Berbeda.
Berbeda.
Yang pagi itu lebih banyak mereka yang sudah katakan banyak waktu gitu loh.
Benar-benar pensiun.
Yang betul-betul pensiun.
Oh, baik. Dari segi waktu juga.
Ya, kalau yang kelompok yang senior itu mereka adalah orang-orang yang di usia lanjut masih bekerja, masih berkarya. Jadi waktu mereka itu hanya bisa kalau sore.
Okay.
Kalau pagi nggak bisa. Itu saja bedanya.
Itu salah
tetapi
satu
juga, maaf, tingkat intelektualitasnya juga beda untuk yang pagi dan sore. Yang pagi itu sederhana sekali. Mereka yang dibutuhkan apa? Praktisnya. Kami itu harus apa sebagai orang percaya di usia lanjut ini. Kalau yang sore kami juga membekali untuk motivasi dan sebagainya.
Oke, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu.
Iya.
Baik. Tapi apakah tidak boleh atau tidak menutup kemungkinan untuk hadir di keduanya?
Oh, boleh, silakan. Boleh.
Okay. Ya. Karena kebetulan harinya berbeda.
Oke.
Okay. Kalau yang senior itu kan Selasa. Selasa sebulan sekali sore. Tapi kalau Sarah itu tiap Jumat jam 9 pagi. Cuman untuk saat ini karena kita masih dalam masa pandemi, kita masih membuat persekutuan kul Sarah hanya sebulan dua kali di minggu kedua dan keempat. Maksud saya tiap Jumat kedua dan Jumat keempat.
Oke, baik, menarik sekali. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bu Elizabeth dan Pak Andreas, mungkin nanti Pak Wiwi bisa menambahkan, kenapa gereja perlu punya komunitas atau komisi untuk usia lanjut? Mungkin dari Pak Andreas dulu.
Ya, jadi dulu gereja, kita bicara gereja waktu awal-awal itu mereka hanya memperhatikan generasi yang menjadi penerus, yaitu setiap ada pembukaan gereja, di situ pasti ada kelompok komunitas untuk anak-anak yang disebut dengan sekolah minggu, yang kemudian berkembang menjadi komisi anak. Lalu selanjutnya ada lagi komisi remaja, ada komisi pemuda, ada komisi dewasa, ya, atau sebelumnya komisi dewasa muda. Nah, bagaimana dengan yang senior ini, yang sudah usia lanjut ini? Tidak terpikirkan. Nah, oleh sebab itu gereja juga harus mewadahi mereka. Karena orang usia lanjut itu jangan dikira mereka bahagia dan santai-santai. Tidak semuanya demikian. Satu hal yang mereka takutkan itu adalah hari-hari terakhir itu. Dan itu kita perlu bekali supaya jangan sebagai orang percaya kita mengalami ketakutan. Itu tidak pernah terpikirkan bahwa itu tuh perlu disampaikan.
Okay. Ya. Baik. Dari Ibu Elizabeth ada tambahan?
Iya benar, perlu. Ya. Karena ada manfaatnya. Manfaatnya itu kemarin sudah dibincangkan kita bersama. Ada istilahnya 5 tas. Komunitas, aktivitas, kreativitas, spiritualitas, dan fleksibilitas. Ya Pak Andreas?
Ya, ya. Jadi okay, orang usia lanjut senior tuh harus membawa 5 tas. Tas.
Berat ya?
Berat, 5.
Ya, 5 tas. Ya itu tadi, komunitas, ya spiritualitas.
Aktivitas, kreativitas, dan fleksibilitas.
Ya harus fleksibilitas, jangan karena dia merasa senior lalu jadi orang yang kaku dan tidak bisa berubah. Ya sudah begini, tidak bisa. Kalau kita mau bahagia ya harus fleksibel.
Oke, baik. Pak Wiwi mau menambahkan. Nah,
kalau saya sendiri sebelumnya kalau ngomong butuhnya komunitas ini di segala usia harusnya butuh ya, okay, secara umumnya. Tapi menurut saya di usia senior, katanya Pak Andreas senior lebih cocok ya Pak ya, di usia senior, menurut saya kebutuhan ini cukup penting gitu ya, karena biasanya di usia senior ini kan problem yang menjadi apa, yang menjadi kebutuhan biasanya banyak yang kesepian misalnya, karena anaknya udah keluar negeri kah atau sudah menikah dan lain sebagainya. Mereka butuh komunitas, butuh teman untuk berbincang, menyampaikan isi hati, ngobrol. Ya, ini kebutuhan secara umum manusia gitu kan ya. Okay. Jadi pasti komunitas di usia lanjut ini sangat dibutuhkan. Dan tentunya juga yang penting lagi adalah penguatan dari sahabat, teman gitu ya. Kalau biasanya mungkin yang paling dekat anaknya atau ya ini mungkin bisa jadi tidak di tengah-tengah mereka lah, sahabat, teman di persekutuan komunitas ini ya diharapkan saling menguatkan, saling menolong gitu ya. Jadi ya menurut saya sangat dibutuhkan lah komunitas ini di gereja khususnya ya.
Jadi pada intinya adalah untuk bisa mewadahi, memfasilitasi para warga senior gereja.
Betul.
Kegiatannya komisi usia lanjut apa saja Bu Elizabeth sebagai ketua, mungkin boleh cerita kegiatannya apa saja?
Komisi usia lanjut kegiatan rutin adalah persekutuan.
Baik.
Tapi di samping itu kita punya program untuk berlatih bersama angklung.
Oh,
dan
iya,
tiap acara-acara khusus angklung ini akan tampil. Misalnya di kemarin waktu Natal, ini nanti ulang tahun kul, nanti lagi Paskah itu akan tampil. Kemudian paduan suara memang sementara ini belum aktif kembali. Lalu kulintang juga belum. Kemudian ibadah padang.
Okay.
Ibadah padang itu tidak harus selalu diadakan di luar kota. Hmm. Kemarin kita mengadakan ibadah padang itu outdoor. Jadi kebaktian di areal parkir Kompol Maksum.
Oh, oke. Okay. Jadi nggak harus keluar ya.
Pak Andreas bisa menambahkan bagaimana senangnya komisi usia lanjut ini kalau diajak bepergian jauh.
Iya, gimana Pak?
Ya, itu selain program yang tadi disebutkan Bu Elizabeth, ada program, jadi 1 tahun sekali itu, nah tahun ini kita programnya outdoor tadi. Iya. Nanti tahun berikutnya ini wisata. Kalau wisata itu kita harus menginap. Paling tidak ya 3 hari 2 malam gitu loh. Nah itu memang kami minta supaya jauh-jauh hari itu mereka menabung. Karena ini tempatnya jauh-jauh. Ya, kami pernah membawa ke Malang, ke Batu Malang. Kita meninjau sekolah Alkitab di sana. Okay. Ya, kita pernah ke Bogor. Itu kita meninjau Panti Reda di sana yang betul-betul modern. Jadi kita memberikan gambaran ini loh. Kelak kalau memang Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ini mau di Panti Reda, ini seperti ini loh gambarannya. Ya, jadi mereka tidak membayangkan, wah Panti Reda itu tempat menakutkan, tempat pembuangan orang-orang usia lanjut. Enggak. Jadi kami mengunjungi tempat-tempat itu untuk memberikan penjelasan ini loh begini. Dan akhirnya mereka juga hari ini banyak yang terbuka pilihannya, daripada nanti di rumah sepi dan anak-anak sudah mengurusi keluarganya sendiri, lebih baik di Panti Reda. Dan menurut saya ke depan itu Panti Reda pasti akan menjadi pilihan banyak orang, terutama nanti munculnya generasi alfa ini. Ya sudah tuh anak-anak, cucu-cucu, mereka sibuk sendiri kok. Nah, akhirnya kalau merasa nyaman karena di situ komunitasnya kan seumur. Nah itulah. Jadi ada kegiatan itulah, itu ada lagi tadi cerdas tangkat Alkitab. Kita sediakan ya hadiah. Lalu tanya jawab iman Kristen, bukan tanya jawab Alkitab saja, tapi iman Kristen.
Itu rutin ya, buat cerdas
tangkat minggu kelima. Itu minggu kelima kita buat variasi. Dan minggu kelima kita kadang-kadang mendatangkan pembicara yang psikolog. Ya tadi saya katakan ada psikolog, ada dokter
dari luar gitu ya.
Dari luar ya. Begitulah, jadi kita dengan variasi semacam itu akan menarik. Jadi kalau kita ibarat rumah makan tuh ya harusnya banyak menu.
Menunya banyak.
Jangan cuma satu menu.
Iya. Ya. Baik. Berarti selain persekutuan ada latihan angklung, paduan suara sama kolintangnya sementara belum aktif ya, tapi rencana ke depan akan diaktifkan lagi. Lalu ada ibadah padang dan wisata, ini menarik, nggak hanya yang muda-muda, yang senior pun pasti akan sangat senang.
Saya memang sengaja menarik mereka, ayo ikut angklung. Ya, sekarang jangan tunggu-tunggu sebelum tangannya begini. Tapi kalau tangannya sudah begini,
bunyi ikut terus.
Angklung bunyi terus. Ya, itu saja.
Baik, Pak. Nah, masih berkaitan dengan Komisi Usia Lanjut. Sebagai ketua, pendeta pembimbing, dan majelis penghubung, sejauh ini tantangan apa yang Bapak Ibu temui selama menjadi pengurus Komisi Usia Lanjut? Mungkin dari Pak Wiwi dulu.
Wah, kalau saya kan baru aja diangkat ya. Kalau tantangan selama ini, saya belum mendapatkan tantangan itu.
Belum
gitu ya.
Menemukan.
Karena baru masuk.
Siap.
Tapi saya optimis gitu loh. Kenapa kok saya bersedia gitu menjadi majelis penghubung di Komisi Usia Lanjut ya? Karena saya banyak berbincang dengan Pak Andreas, di mana saya melihat cara berpikirnya progresif gitu ya. Pak Andreas kan pembimbing di Komisi Usia Lanjut, yang artinya ya walaupun namanya Komisi Usia Lanjut, tapi stigma tidak mau berubah, stigma pokoknya begini itu nggak ada gitu ya. Dan saya optimis gitu, kalau nanti ada ide-ide baru yang mungkin juga kreatif yang mungkin bisa dilakukan bersama di Komisi Usia Lanjut, mungkin itu kita bisa lakukan, kita bisa programkan di acara-acara ke depan gitu ya, Bu Elizabeth, kira-kira ya. Dan itu yang membuat saya optimis, dan saya yakin mudah-mudahan saya bisa memberi sumbangan yang berarti gitu ya, sebagai satu tim gitu ya, yang kita bisa bersama-sama bekerja ke depan.
Tetap optimis. Kalau begitu kita dengarkan cerita dari Pak Andreas, tantangannya selama ini seperti apa?
Tantangannya itu adalah kita tidak mudah loh memahami orang-orang yang usia senior ini. Tidak mudah, karena perubahan-perubahan itu bisa mendadak terjadi. Karena kelemahan tubuhnya, ya karena masa lalunya, dan sebagainya. Jadi kita tuh di Komisi Usia Lanjut atau Komisi Senior ini ada dua jalur, jalur belajar dengan melihat kenyataan mereka ini, kedua kalau saya sebagai pembimbing, saya menstudi tentang masalah itu. Jadi yang ada yang namanya psikogerontologi. Jadi psikologi untuk orang-orang usia lanjut ini bagaimana gitu loh, kita pelajari. Itu tidak mudah karena semua tidak lepas dari konteks budaya. Ya. Psikologi orang-orang senior di Indonesia beda dengan orang-orang yang di Jepang, di Tiongkok beda sudah. Ya, karena memang pendidikan dari awal sudah beda. Tapi itu secara umum kita bisa melihat gambarannya bagaimana sebenarnya perkembangan kejiwaan seseorang sampai pada usia yang sedemikian itu. Trauma-trauma pasti ada. Kepahitan mungkin juga ada. Nah, itu yang harus diselesaikan. Di masa tua itu menurut saya ini yang harus selesai. Jangan sampai nanti pada saatnya harus pulang ke rumah bapak itu masih ada itu. Kepahitan-kepahitan itu menurut saya harus dibuang. Karena itu akan mempermudah jalan ke sana. Walaupun Tuhan Yesus jalannya. Tapi kalau kepahitan masih ada, harus selesai dulu. Pengampunan, melepas pengampunan itu enggak gampang. Itu salah satunya.
Salah satunya. Cerita-cerita yang dibawa dari...
Iya, iya.
Oke. Kalau dari Ibu Elizabeth, tantangannya seperti apa, Bu?
Kebetulan saya tuh baru bergabung di KUL ini belum lama juga. Tahun 2016. Jadi saya menganggap ini masih perjalanan yang jauh. Saya menginginkan Komisi Usia Lanjut ini enggak akan bubar, tapi terus berjalan. Cuman tantangannya itu adalah karena sekarang ini kemajuan IT. Harapan saya yang selalu saya merindukan ini adalah bagi teman-teman sih, rekan-rekan yang di bawah dari umur 60, yang terbeban di dalam pelayanan Komisi Usia Lanjut, bahasa Jawa bilang, Mbok Yao, ikut bergabung di Komisi Usia Lanjut, supaya ke depan itu ada program-program yang wow, yang bisa membuat anggota Komisi Usia Lanjut itu tidak bosan. Bukan hanya mencari supaya jemaat Komisi Usia Lanjut bertambah banyak, bukan hanya cuman itu, tetapi mereka bisa memiliki satu keakraban antara satu dan yang lain, dan mereka merasa happy kalau bersama-sama berkumpul di Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan yang tidak membosankan.
Oke, berarti lebih ke karena perkembangan zaman, teknologi, tantangannya bagaimana melibatkan yang muda-muda,
yang lebih
bisa.
Kalau saya sih, ini yang bikin saya semangat gitu ya. Semangat bahwa keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, juga kepengen tetap tahu tentang teknologi. Ya, saya pernah dengar di satu gereja ya, ada satu program yang kerjasama antara remaja dan Komisi Usia Lanjut, misalnya pelatihan tentang bagaimana bersosial media gitu ya. Dan ternyata yang ikut cukup banyak kan, mereka tertarik gitu, dan anak remajanya juga bisa berinteraksi dengan orang tuanya dan ini, dan mereka bisa kasih training dan pengikutnya banyak, mereka semangat gitu ya. Mungkin nanti bisa
jadi ide yang menarik ya.
Gitu kan ya. Ya, mungkin itu aja sih.
Oke, baik. Ya, sebelum kita lanjut, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bisa berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan, memberikan komentar lewat kolom live chat di YouTube. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah banyak bicara tentang Komisi Usia Lanjutnya, sejarahnya seperti apa, lalu kegiatan-kegiatannya seperti apa. Sekarang mungkin lebih dari pengalaman pribadi masing-masing atau pendapat masing-masing, ke Ibu Elizabeth dulu. Selama ini sebagai pengurus Komisi Usia Lanjut, apa hal menyenangkan yang dirasakan ketika melayani warga senior di Komisi Usia Lanjut?
Apa ya, kalau diceritakan tuh banyak sekali ya, mungkin bisa contoh satu dua contoh saja ya.
Boleh.
Yang menyenangkan bagi saya itu Komisi Usia Lanjut usianya mungkin sudah di atas 60. Ya, sekarang ini 60 ke atas ya. Jarang yang 60 ke bawah. Tapi mereka itu semangat banget walaupun jalannya itu harus pakai kaki tiga, tongkat, harus pelan-pelan rembet, harus pakai kursi roda, tapi kalau ketemu tuh sehelo, senyumnya bukan main. Semangatnya untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman itu luar biasa. Sampai pada waktu pandemi kemarin itu, ya hanya sekedar telepon-telepon aja, seneng kapan ada persekutuan, kapan ada persekutuan. Sampai Pak Andreas saja jam 4 pagi ditelepon ya Pak.
Yeah.
Okay. Kapan itu ada persekutuan? Ya cuman say hello, cuman pengen dengar suaranya Pak Andreas karena lama tidak berjumpa. Gitu. Kalau berjumpa itu ada beberapa yang lucu. Jadi kalau ya seperti anak kecil lah ya. Ketemu begitu tuh ada satu anggota kul yang umurnya sudah di atas 80. Kalau ketemu tuh mesti mintanya jedukan batuk gitu loh ya. Batuk gitu. Ya ya benjut ya. Tapi itu membuat saya tuh kok senang ya mereka ya seperti itu gitu ya. Saya menjadi inilah dunianya orang-orang yang sudah senior ini begini. Ternyata mereka itu sangat rindu sekali untuk bisa bertemu dengan komunitas yang seusia dengannya, bisa bercakap-cakap, bisa bertukar pikiran, bukan ngerasani hal yang baik, tapi bertukar pikiran itu untuk kalau aku begini terus oh jalan keluarnya begini gitu kan. Nanti kalau ada yang sedih, ya kita pasti akan ikut berbagi dengan mereka yang sedih supaya tidak berlama-lama di dalam kesedihan itu.
Semangatnya yang bikin ibu ikut senang, merasa senang melihat semangat.
Bahkan ada yang saya sangat apa ya terharu sekali. Dikatakan komisi usia lanjut Sarah itu kan anggotanya kan ya orang-orang sederhana, tapi mereka itu tertib untuk memberikan persembahan. Semasa pandemi, walaupun tidak ke gereja, dia menabung uangnya itu di celengan. Kalau sudah terkumpul, dia akan menyerahkan. Yang lalu pernah diserahkan pada Pak Andreas untuk diserahkan di gereja karena nggak bisa ketemu di gereja. Ini persembahannya luar biasa. Bukan nilai jumlah sedikitnya, tapi apa ya rasa ingin memberi. Persembahan itu memang haknya Tuhan, miliknya Tuhan, walaupun tidak berjumpa di dalam persekutuan komisi usia lanjut, tapi tetap aja dia menabung itu
disiapkan untuk diberikan
Tuhan.
Ya. Oke, baik. Dari Pak Andreas.
Ya itu, saya dengan mengikuti perkembangan ini, saya akhirnya menemukan bahwa ternyata yang membutuhkan teman dekat itu tidak hanya anak-anak muda. Buktinya apa? Persekutuan dimulai jam 9. Mereka jam 8 itu sudah datang untuk bisa ketemu temannya. Sudah janjian, nanti ketemu ya. Mereka ngobrol bareng, duduk di luar gedung gereja. Jadi kesimpulan saya, yang sebenarnya membutuhkan bestie itu bukan cuma anak-anak muda. Juga orang-orang senior ini membutuhkan yang namanya bestie. Ya, jadi mereka dengan punya teman akrab ini bisa untuk curhat dan sebagainya. Karena mungkin di rumah itu sudah kesepian. Atau mungkin ada orang cuma tidak bisa mengalami miskomunikasi, diskomunikasi. Bisa jadi karena generasinya berbeda.
Betul.
Apalagi dengan cucu-cucu yang sekarang
jauh.
Kalau diajak ngomong lebih banyak
memutar
gadgetnya daripada ngomong bertatap muka begitu.
Nggak nyambung, Pak.
Ya, nggak nyambung.
Okay.
Jadi mereka juga butuh yang namanya bestie, bukan cuma anak muda aja.
Ya, siap. Kalau dari Pak Wiwi, meskipun baru diangkat, Pak.
Ya, ini pertanyaannya kan pengalaman ya.
Kalau menyenangkan. Berarti Bapak diangkatnya per tanggal berapa?
Baru mulai
Januari
ini kan. Okay, jadi. Okay. Kalau pengalaman dalam arti berkumpul pasti belum lama.
Oke, baik.
Tapi kemarin saya pertama menghadiri HUT. HUT Kul ya. Natal
Kul. Komisi usia lanjut ya.
Dan saya tidak melihat yang namanya usia lanjut di situ. Yang saya lihat
tidak
adalah semangat melakukan sesuatu kegiatan dengan kreatif gitu ya, dan saya sangat happy gitu, saya menikmati gitu, saya lihat nggak kalah nih sama anak-anak muda nih, gitu ya. Dan ya salah satu bahayanya ya kalau kita merasa tua, merasa sudah usia lanjut ya sudah mandek begitulah, atau tidak menikmati lagi gitu. Saya sih pernah dengar salah satu psikolog namanya Eric Berne gitu ya, bahwa harusnya walaupun di usia lanjut kita mesti mainkan ada ego anak, ego dewasa, ego orang tua gitu ya. Mm-hmm. Jadi ketiganya ini harus istilahnya dimainkan di saat yang tepat dan pas gitu ya. Kalau kita pakainya usia lanjut terus yang bahasanya cuma jangan ini, jangan itu gitu kan ya. Kalau usia dewasa kan lebih rasional ya. Anak-anak kan bermain santai gitu, tertawa-tawa gitu ya, tanpa ya saya melihat itu ada unsur-unsur itu ada, dan kesehatan mental kalau bisa memadukan itu dengan pas di saat yang tepat, nah itulah jadilah itu gitu. Dan saya berharap kita bisa bekerjasama untuk mewarnai ya nantinya ya untuk komisi usia lanjut ke depan. Itu aja.
Oke, dari satu kali keterlibatan di acara Natal itu Bapak sudah merasakan semangatnya itu ya. Baik. Mungkin tadi sudah keluar ceritanya, tapi saya mau gali lagi nih. Tadi hal menyenangkan, sekarang pengalaman unik atau cerita menarik yang pernah dialami selama menjadi pengurus. Mungkin Pak Andreas dulu. Ada lagi?
Ya, jadi sebetulnya mereka itu, saya tidak tahu ya, di dalam hati mereka itu ada apanya gitu. Tapi setiap kali saya bertemu mereka, itu saya selalu membuat joke. Ya, membuat mereka tuh tertawa gitu. Nah, karena dengan tertawa itu satu firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tapi dengan kita tertawa, ya itu bisa jadi imun kita itu tidak akan turun, malah mungkin naik. Okay. Bagus lah. Yeah. Jadi kita setiap kali saya ketemu, ya saya tunjukkan wajah saya begini, dan kadang-kadang saya ngomong-ngomong. Lalu saya buat bagaimana supaya mereka tuh tertawa itu loh. Nah, saya paling sedih kalau mereka tuh lalu mengutarakan, waduh hubungan saya dengan anak begini, hubungan saya dengan menantu begini, itu paling sedih buat saya. Kenapa gitu sampai terjadi? Itu kan harus diurut dulu awal-awalnya bagaimana kok sampai begitu. Siapa dulu yang salah kok sampai demikian. Jadi pengalaman saya ya di masa pandemi seperti yang dikatakan Bu Elizabeth, ya saya tuh dicari-cari gitu loh. Okay. Ditelepon pagi-pagi, setelah saya angkat, dia hanya mengatakan, loh, ini masih jam 4 toh? Iya masih jam 4, ada keperluan apa? Oh enggak ada keperluan apa-apa. Saya sudah kangen dengan suaranya Pak Andreas. Itulah orang-orang usia lanjut. Jadi komunitas tuh bagaimana pentingnya, dan ya mereka membutuhkan mentor sebetulnya. Yaitu tadi yang saya sebut dengan bestie tadi. Okay. Mereka butuh mentor, walaupun sudah tua. Orang yang bisa memotivasi, membuat dia semangat. Saya senang kok mendampingi orang-orang senior ini.
Oke, okay. Berkaitan dengan jawaban Pak Andreas tadi, ada yang curhat tentang masalah-masalahnya. Yeah. Boleh nggak dari pengalaman Ibu dan Bapak, mungkin Pak Wiwit mau menambahkan, apa saja sih hal-hal atau masalah yang dihadapi oleh warga senior itu biasanya meliputi apa saja dari Bu Elizabeth?
Banyak ya, mereka kadang takut kesendirian karena kan rumahnya besar sekali, anak, menantu, cucu sudah nggak ada di situ, dia ditinggal di rumah yang besar sekali itu tutupan. Jadi suatu kali saya datang ke situ itu lama sekali nggak dibuka-buka. Ketika dibukakan pintu ya dia senang sekali karena kok masih katanya kok masih diiling gitu loh, masih diingat. Masih diingat. Tapi dia sendiri kalau enggak janjian dulu per telepon atau sabar untuk menanti gedok-gedok di luar karena enggak ada bel ya enggak dibukai. Gitu. Nanti kalau udah di situ yang namanya orang tua itu pasti orang Jawa bilang nganak-nganak ke, tidak ada tuh ya di anak-anak ke ya. Padahal kita datang itu tujuannya hanya untuk apa ya, temu kangen, omong-omong ya. Tapi mesti sibuk sendiri.
Oke, berarti rasa kesepian, apalagi mungkin Pak Andreas mau menanyakan.
Ya itu kalau saya buat menjadi akronim yang saya sebut dengan derita.
Akronimnya derita, Pak. Derita. Ya, okay. Apa itu, Pak?
D itu dilupakan. Banyak orang yang punya orang tua, tapi orang tuanya dilupakan. Ekonomi mulai redup. Tabungan-tabungan mungkin sudah mulai menipis karena untuk berobat, atau mungkin anaknya butuh sesuatu, nggak tega, ya harus saya keluarkan. Wong itu anak. R, riwayat hidup tidak dikenal. Iya. Kadang-kadang ada cucu yang ditanya temannya, itu kok ada orang tua di sana pakai kursi roda, siapa ya? Nggak tahu. Riwayat hidup tidak dikenal. Padahal si cucu ini kan asalnya, kalau silsilahnya kan dari sono. Ya. I, ingin mati. Kadang-kadang kalau sudah banyak persoalan dan sakit, ya saudara, kapan Pak? Saya doakan aja supaya dipanggil Tuhan. T, Tuhan jadi andalan. Iya, makanya mereka kan senang persekutuan itu karena selalu mendapat penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan. A, anak-anak sibuk sendiri. Yang ngurusi orang tuanya, bagaimana mong dia sendiri juga punya keluarga. Kan generasi yang sekarang ini kan disebut generasi sandwich tuh, yang tertumpuk di antara dua roti itu, yang atas itu orang tua, yang orang tua, yang bawah itu ngurusi keluarganya sendiri. Itu.
Okay. Dengan singkatan derita, ternyata ya juga isinya sama itu. Sekali nggak menyenangkan ya. Okay. Baik. Dari Pak Wiwi mungkin ada tambahan.
Apa ya, saya sendiri sebetulnya kalau di ngomong usia kan belum masuk gitu ya, umur 52, tapi ya dari banyak hal belajar ya, mungkin salah satunya yang mesti kita siap adalah biasanya problem ya tadi, ditinggalkan, merasa tidak dihargai gitu ya, dan makanya banyak, makanya ada istilah yang namanya post power syndrome ya. Post power syndrome tidak hanya dirasakan oleh yang dulunya pernah jadi bos gitu, nggak begitu gitu, tapi bahkan orang tua biasa yang biasanya punya penghasilan, bisa membantu anaknya sedikit, ini nggak bisa gitu ya. Jadi terus anaknya jarang kontak, jadi ini perasaan tidak dihargai, perasaan apa ya, ya tidak punya power, tidak ada ini, nah, makanya disebut post power syndrome gitu kan. Nah itu mungkin salah satu solusinya ya, mungkin di dalam persekutuan kita saling melibatkan, mempercayakan dia lagi untuk satu kegiatan-kegiatan, untuk melakukan sesuatu. Mungkin ini salah satu keuntungan dari komunitas ya, yang kita mesti saling support gitu. Itu aja sih.
Dengan pembicaraan kita tadi dan dalam rangka ulang tahun Komisi Usia Lanjut di tahun 2023 ini, kira-kira apa tujuan atau yang ingin dicapai oleh KUL atau Komisi Usia Lanjut? Mungkin Pak Wiwi dulu sebagai pengurus yang baru diangkat.
Gitu ya.
Tujuannya atau ya, apa yang ingin dicapai?
Saya berharap tema kita pada malam hari ini itu bisa kita wujudkan bersama ya. Kalau menurut saya urutannya mesti bahagia dulu.
Bahagia
ya. Kalau kita bahagia, mensyukuri akan hidup gitu ya. Kalau Bapak Ibu nantinya sudah, walaupun sudah bertambah usia, tapi bisa tetap mensyukuri bahwa oh Tuhan sudah memberi usia tertentu, punya anak-anak, bisa mensyukuri hal-hal itu, otomatis ya untuk kita menjadi bermakna, untuk tetap bermakna buat anak kita, buat keluarga kita, buat lingkungan, mungkin juga buat gereja, karena kita tetap bisa menyumbang sesuatu ya, walaupun itu lewat pelayanan, lewat aktivitas kita. Ya dari situ akhirnya bahagia, bermakna, dan otomatis akan menjadi berkualitas gitu ya. Dan itu harapan saya melalui program-program ke depan, melalui aktivitas yang kita sama-sama nanti lakukan, itu terjadi nantinya. Gitu. Jadi tema ini bukan sekedar tema, menurut saya memang harus kita lakukan dan harus menjadi tujuan kita.
Tujuan juga.
Betul.
Baik. Okay. Dari Bapak Pendeta Andreas, apa yang ingin dicapai oleh Komisi Usia Lanjut di ulang tahun kali ini?
Harapan saya kita bisa mengadakan, kita bisa mempunyai persekutuan senior ini dalam satu wadah. dengan bermacam-macam variasi acara yang nanti akan kita siapkan untuk setiap kali hadir, sehingga makna bermakna bahagia itu betul-betul akan tercapai nanti dan berkualitas. Jadi jangan usia lanjut kita diremehkan, tapi kita tetap menjadi orang-orang yang berkualitas, bahkan berkualitas prima.
Yes. Oke, okay, baik. Bu Elizabeth mau menambahkan?
Iya. Maka di hari ulang tahunku nanti tanggal 10 Februari kita mempunyai tema menjadi senior makin disukai Allah dan manusia. Harapan saya adalah adanya kesatuan antara Kulsarah dan senior GKI Peterongan yang nantinya akan menjadi Kul Senior GKI Peterongan.
Oke, baik. Kita melangkah dulu ke kolom live chat di YouTube. Ini ada pertanyaan atas nama Widoyoko 56. Kita akan lihat sama-sama. Di sini saya bacakan dulu. Karena komisi usia lanjut ada dua kelompok yang rencana digabungkan jadi satu, apakah ada rencana perubahan nama atau serta perlukah pembekalan atau kegiatan keterampilan yang sederhana menyesuaikan dengan anggota kelompoknya? Perlu perubahan nama, apakah perlu perubahan nama, dan apakah perlu pembekalan? Silakan Ibu Elizabeth.
Sebenarnya di akhir harapan saya tadi sudah saya katakan bahwa saya berkeinginan Sarah dan senior di KI Peterongan itu menjadi satu yang nantinya bernama Komisi Usia Lanjut Senior.
Baik.
Lalu pertanyaan Pak Widoyoko, apakah perlu ada pembekalan dan ini dan itu, saya berpikir itu sambil jalan, mengalir saja. Karena kita kan semua lahir juga gak bawa apa-apa. Kalau boleh dipikir secara jujur, bahwa kita ini baik yang gak punya maupun yang punya, itu sebenarnya derajat kita itu sama. Jadi kalau saya menghendaki Kulsarah dan senior bisa bergabung, kalau itu terjadi, angka-langkah bahagianya karena GKI Peterongan bisa menjadi satu utuh yang menjadi nama Kul GKI, Kul Senior GKI Peterongan.
Oke. Apakah Bapak mau menambahkan untuk pertanyaan yang
itu
tadi?
Itu saja, karena gitu ya. Jemaat di sini kan cukup heterogen ya.
Iya.
Jadi memang tidak gampang untuk bagaimana menyatukan itu. Ya, secara intelektual juga gradasi umur, ya dengan tingkat kepedean sosial itu tetap akan kita usahakan. Bagaimana caranya? Dengan menyajikan acara-acara yang program-program yang cukup menarik yang memungkinkan kedua ini kelompok ini, katakan dalam tanda petik dua kelompok ini bisa menyatu.
Oke. Okay. Saja. Oke, okay. Pak Wiwi menambahkan?
Ya, saya terakhir pernah ngobrol dengan Pak Andreas, ada usulan untuk menjadi nama senior gitu ya. Kalau mungkin lebih pasnya persekutuannya dirubah namanya persekutuan senior begitu, karena kesan senior dan cool ini, kalau cool itu ada stigma-stigma tertentu yang mungkin kalau sudah tua begitu ya. Tapi kalau ngomong senior itu kan kita bicara senior dalam hal pengalaman, senior bahwa ya lebih matang begitu ya. Jadi jangan ada kesan, ya itu tadi, berarti kalau masuk ke sini berarti udah umurnya udah tua gitu. Dan dengan kita punya persekutuan senior ini, bisa jadi yang tadi harapannya Bu Elizabeth untuk mulai mengajak nih teman-teman yang mungkin sudah mendekati umur 50 ke atas gitu, atau mendekati 60 gitu, untuk bergabung gitu. Jadi ini tempat kita bersama, kita belajar, saling-saling belajar satu dengan yang lain gitu. Saya pikir itu ada baiknya, walaupun mungkin kalau komisinya, komisi kulnya ini kan karena kita ada klasis, ada sinode yang harus otomatis ya jadi satu kesatuan bahasa gitu ya, ini yang kita nggak bisa rubah, tapi persekutuan senior mungkin itu kita bisa rubah gitu. Okay. Saya pikir itu aja.
Ya, baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Widoyoko, semoga menjawab yang sudah dijabarkan oleh para narasumber. Yang berikutnya ada dari T. Triyono Yokanan. Bapak Triyono Yokanan, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mohon izin untuk bertanya, berapa jumlah anggota Kul Senior seluruhnya? Berapa wanita dan berapa pria? Berapa persen anggota Kul dari seluruh anggota GKI Peterongan? Mungkin gambaran aja Ibu
saya
Ketua.
Boleh jawab ya.
Boleh.
Jujur, sejak pandemi,
okay,
memang kan tidak pernah ada acara persekutuan senior. Dikarenakan persekutuan senior itu diadakan tiap sebulan sekali di hari Selasa. Dan karena sudah sekian lama tidak ada persekutuan, kalau suruh menghitung lagi ya memang susah. Cuman waktu terakhir-terakhir sebelum pandemi itu lumayan juga yang hadir di Komisi Usia Lanjut Senior ini. Ya sekitar antara 50-70 adalah. Kalau disuruh detail berapa perempuannya, berapa lakinya, saya harus bawa dulu buku absennya.
Okay, siap. Sekitar 70
yeah,
ya. Tapi yang terakhir acara Natal Kul itu apakah jumlahnya
ada? Ada.
Bisa sampai 70?
Nah, itu waktu Natal kemarin itu di luar dari prediksi kami. Pengurus menganggarkan hanya 100 atau 75 waktu itu dengan pertimbangan nanti paling yang datang ya sekitar 100 lah. Tapi ternyata yang datang di acara Natal itu sampai 175. Sehingga wow, khususnya pengurus yang bagian belakang ini cukup disibukkan, bingung sekali.
Bingung, ya.
Nah, itu karena gabungan antara Sarah dan senior yang sudah sekian lama nggak pernah berjumpa.
Okay.
Ternyata mereka juga mengendaki kepingin adanya persekutuan kembali.
Hmm.
Cuman kalau disuruh datang lagi malam rasa-rasanya juga sulit. Karena kan tergantung semuanya ya. Tergantung ada cucu atau anak yang bisa menghantar ya, malam hari. Gitu.
Oke, berarti bisa sampai 175 tadi yes, ya kalau misalnya semuanya hadir.
Ada yang menarik dari persekutuan kami itu setiap kali hadir itu kami absen. Kenapa? Karena setiap kali ulang tahun kami akan memberikan hadiah untuk mereka yang rajin datang. Paling tidak dalam satu tahun itu absen hanya 1, 2, 3 kali karena sakit lah atau karena ada halangan.
Okay.
Nah itulah yang kita beri hadiah dan mereka senang. Nah itulah yang menarik. Wah, saya akan datang terus supaya nanti pada hari ulang tahun saya mendapat hadiah. Tapi kali ini kami belum bisa melakukan karena kemarin terhenti pandemi.
Pandemi. Okay.
Yang sebelumnya setiap tahun kami absen lalu kami lihat, wah ini yang paling rajin ini. Yang paling tidak dalam satu tahun itu absennya tuh tidak lebih dari 10. Itu yang kita pilih. Istilahnya masuk 10 besar.
Okay. Gitu. Berarti setelah pandemi memang belum ada lagi
belum,
ya?
Belum.
Hanya online? Persekutuannya
sudah mulai
bulan Juni.
Konsep dan melalui siaran Ustus. Radio itu.
Oh, baik. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya seperti saya, kalau mau bergabung dengan Komisi Usia Lanjut itu apakah ada tahapan-tahapannya atau tinggal gabung aja, daftar atau seperti apa?
Tinggal gabung aja.
Gabung aja gitu ya. Kalau butuh informasi lebih lanjut itu biasanya pasti di Warta ada ya, Komisi Lanjut. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan sebentar ya. Oke. Yang berikutnya dari tanpa nama Angnon 123, apakah ladang pelayanan dalam ibadah di GKI Peterongan yang bisa diikuti oleh anggota-anggota Komisi Usia Lanjut? Mungkin tadi sudah ada beberapa disebutkan, bisa ditambahkan lagi atau diulangi lagi mungkin terlewat.
Gitu.
Ladang pelayanan apa yang bisa diikuti oleh anggota KUL?
Untuk anggota Komisi Usia Lanjut, kegiatan mungkin ya yang dimaksud mungkin barangkali kegiatan ya, yang bisa diikuti
kegiatan
adalah
pelayanan.
Itu tadi angklung di bawah pimpinan Bapak Wardoyo, kemudian paduan suara yang belum berjalan sampai saat ini, seperti yang lalu juga Kulintang yang belum berjalan, memang karena pertimbangannya yang ikut ke kepingin mengikuti semua kegiatan itu banyaknya ya itu-itu saja. Sehingga okay. kan nggak mungkin kalau waktunya hari Jumat itu untuk latihan angklung, tapi Kulintang juga latihan padahal orangnya banyak orangnya yang di situ. Sama. Mau ikut paduan suara ya orangnya ada di situ. Baik. Jadi pengennya tuh mereka tuh tiga-tiganya ikut. Ya ikut ini, ya ikut ini. Jadi kan nggak mungkin gitu okay. loh. Tapi karena saking aktifnya, ya mereka tuh pengen banyak kegiatan yang bisa dia ikuti supaya ada kesibukan okay. mengisi waktu ya.
Kami pernah punya anggota paduan suara usia lanjut yang sudah tua sekali. Umurnya 90 tahun lebih. Ya, mereka okay. kemarin tahun lalu meninggal umur 103 sudah
sampai. Tante Lena.
Iya, ya, itu. Masih ikut. Ya maju ya kita gandeng. Kalau mau maju tampil tapi masih suaranya masih bagus. Hebat memang.
Oke. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kegiatan pelayanannya yang berjalan saat ini sementara baru angklung, paduan suara dan Kulintang mungkin menyusul untuk bisa aktif lagi. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu Iren Sitompul. Kapan sebaiknya kita mulai bergabung? Oh, mungkin tadi saya sudah tanyakan, saya bacakan dulu ya. Kapan sebaiknya kita mulai bergabung dalam Komisi Usia Lanjut? Selain karena usia ya, karena ada banyak orang yang tidak ingin dikatakan tua, apalagi dikatakan usia lanjut. Ya, ada komentar mungkin Pak Wiwi kayaknya mau berkomentar.
Ya, ini saya kayaknya walaupun maksudnya bukan ikut langsung persuanya, tapi saya sebagai MC penghubung ya, tapi ya saya memulai gitu ya. Yang artinya kita mesti bisa belajar juga kok pada teman-teman kita ya. Di persekutuan usia lanjut atau senior ini gitu ya, kita bisa belajar ternyata semangat mereka, kita bisa belajar juga dari apa namanya ya kalau kita ngomong tadi ya usia lanjut kalau ini kan kedewasaan cara berpikir yang matang dan sebagainya ya, kita bisa belajar juga kok itu ya, dan kita mesti juga menularkan bahwa ya tadi kalau umur bertambah bukan berarti harus jadi loyo gitu kan ya. Dan saya lihat ya itu ada kok di persekutuan kita. Kita nggak perlu takut untuk bisa bergabung. Saya pikir okay. itu sih.
Tidak perlu khawatir.
Tidak perlu khawatir okay. lah bahwa kita dikatakan jadi kelihatan tua gitu. Nggak begitu.
Okay. Jadi gimana? Memang ya kalau mau bergabung silakan aja. Mungkin sebelum 55 mau bergabung nggak apa-apa. Lihat aja situasi kegembiraan mereka itu bagaimana. Saya yang paling terharu adalah mereka yang karena pandemi kemarin kan ditinggal oleh pasangan hidupnya, sehingga mau tidak mau ya, kalau tetap sendiri di rumah ya adanya hanya menangis.
Tenggelam dalam.
Tapi komunitas ini berhasil membawa mereka. Jadi kalau kita lihat mereka di persekutuan itu seakan-akan ada satu kelompok kecil yang berkumpul sendiri di antara mereka yang saya sebut dengan janda-janda ini, ya. Berkumpul sendiri mereka, curhat. Nah inilah yang sebetulnya itu menguatkan mereka. Jadi tidak sampai alone, lalu kemudian stres. Nah itu gunanya sampai di sana sebetulnya kalau mau tahu. Hanya orang yang cerdas, dia akan segera mencari komunitas.
Yes, ya. Jadi tidak perlu khawatir Ibu Iren Sitompul mungkin untuk diri sendiri untuk temannya atau untuk anggota keluarga.
Mau Bu Iren mau bergabung juga boleh.
Oke. Okay.
Boleh sekali, boleh.
Silahkan, karena ya tidak perlu khawatir tadi dikatakan usia lanjut ya. Karena ternyata di dalam tuh semangatnya luar biasa. Bahkan bisa belajar banyak seperti yang Pak Wi temukan setelah bergabung. Oke. Okay. Bu Elizabeth mungkin mau menambahkan untuk pertanyaan Bu Iren tadi.
Sampai saat ini di Komisi Usia Lanjut itu tidak hanya usia 60 ke atas, tapi ada juga yang di bawah 50 sudah bergabung di Komisi Usia Lanjut. Nggak masalah. Syukur-syukur mau ikut terlibat di dalam kepengurusan. Itu lebih baik lagi. Okay. Karena kan masih muda, masih bisa bergerak lebih cepat. Ya, itu yang diharapkan.
Oke, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan, itu artinya ini adalah akhir dari bukan basa-basi hari ini. Saya mau persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan closing statement dengan tema kita hari ini, berkualitas, bahagia, dan bermakna. Dimulai dari Ibu Elizabeth dulu. Silahkan closing statementnya.
Mari Bapak Ibu, kita menjadi senior-senior yang bermakna, berkualitas, dan tentunya bukan hanya bermakna dan berkualitas saja, tetapi menjadi lansia yang bahagia, itu penting. Jadi kalau hanya bermakna dan berkualitas tanpa ada rasa bahagia, maka akan ngenes hidup kita. Dan yang terakhir adalah, saya masih tetap berharap GKI Peterongan ada kesatuan antara kulsara dan senior menjadi satu kul senior GKI Peterongan yang nantinya akan kita rayakan ulang tahunnya bersama-sama di tanggal 10 Februari 2023. Mari yang ingin bergabung dengan Komisi Usia Lanjut, silahkan datang di dalam persekutuan kami.
Oke, sebelum saya ke yang lain, jadwal persekutuannya mungkin boleh diulang sekali lagi, Bu, untuk yang mau bergabung.
Jadwal persekutuannya tiap Jumat kedua dan Jumat keempat, jam 9 sampai jam 10. Nantinya ke depan, setelah program yang ini berakhir, kami menginginkan persekutuan kul senior GKI Peterongan berjalan setiap Jumat. Oke. Tidak hanya Jumat kedua dan keempat, tetapi kita akan melakukan persekutuan ini setiap hari Jumat. Tunggu sampai program yang baru.
Oke, baik. Untuk kontak personnya bisa ke siapa, Bu? Aduh. Yang bisa dihubungi. Biasanya di... Oke, langsung ke Ibu, Bu Elizabeth. Di Warta biasanya ada, Ibu, ya?
Ada.
Ada, oke. Baik, terima kasih Bu Elizabeth untuk closing statement dan informasi tentang jadwal persekutuannya. Saya melangkah ke Pak Andreas.
Ya, tema berkualitas, bahagia, dan bermakna itu memang kita pikirkan supaya untuk menghilangkan stigma. Jadi walaupun usia lanjut, walaupun sudah senior, yaitu kita tetap harus berkualitas. Kalau kita tidak berkualitas, stigma itu akan nempel terus, bahwa lansia itu tidak bisa apa-apa, ketinggalan zaman, ya, tidak mau berubah dan sebagainya. Kalau berkualitas, beda. Kita akan terus ada peningkatan. Bahagia itu tidak boleh kita tunggu. Bahagia itu harus diciptakan dari diri kita sendiri. Ya. Setelah hari tua, apa yang harus kita lakukan? Kita mau bahagia atau tidak itu semua kan keputusan kita.
Pilihan kita.
Selamanya mau mengurung diri di rumah, alone, dan hanya memikirkan hal yang sedih-sedih, atau kita mau menciptakan bahagia. Nah, Tuhan Yesus saja berkali-kali ngomong berbahagialah, kok ngapain kita tidak mendengar.
Ya.
Dan yang bermakna adalah, maksud saya, mari kalau dunia ini sudah, kita pada waktunya meninggalkan dunia ini, kita jangan hanya dikatakan orang, oh sudah tidak ada. Orang yang pernah hidup bersama dengan kita paling tidak akan mengenang. Nah, itu baru yang namanya bermakna. Oh, ternyata perjalanan hidup sekian lama ini maknanya ini. Tidak percuma saya mempunyai orang tua yang melahirkan saya. Ada makna yang saya ambil. Dan saya bisa menjadi seperti ini karena orang tua saya. Nah, itulah berkualitas, bahagia, bermakna. Jadi kita harus tetap semangat, karena dalam falsafah bahasa Tionghoa dikatakan usia boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Ren lao sin pulau.
Oke, siap. Baik, saya lanjut ke Pak Wiwi.
Iya, iya. Saya paling closing statement saya, kita tidak bisa menolak untuk bertambah usia, ya. Gak bisa ditolak gitu. Tapi kita bisa menolak untuk punya stigma tua yang negatif, gitu ya. Nah, tadi dibilang tadi ya, dengan kita terus boleh menjadi saksi, boleh menjadi bermakna di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, anak-anak kita, tetap semangat gitu ya, memberi motivasi ke mereka bahkan gitu ya. Dari situ ya kita boleh menjadi, boleh di umur tertentu tapi kita tetap berkualitas seperti tadi Pak Andreas bilang. Itu aja sih, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa, Ibu Elizabeth, Bapak Pendeta Andreas, dan Pak Wiwi. Untuk menyimpulkan, saya tambahkan sedikit saja, bagi para warga senior, saya mengundang untuk bisa ikut terlibat di Komisi Usia Lanjut. Dan mungkin untuk para warga yang nggak harus senior, bisa jadi pengurus seperti yang tadi Ibu Elizabeth katakan, untuk memberikan ide-ide yang fresh dalam kegiatan di Komisi Usia Lanjut. Karena seperti tadi perbincangan kita, bahwa Komisi Usia Lanjut ini hadir untuk menjadi wadah memfasilitasi para warga senior dengan harapan para warga senior ini bisa mencapai kualitas hidup yang berkualitas tadi, bahagia dan bermakna. Oke, sampai jumpa di Bukan Basa-Basi berikutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.